Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. 17. decembar obilježavaju negativne reakcije na odluku regulatorne agencije o poskupljenju struje u Crnoj Gori. Olujno nevrijeme pričinilo štetu na Žabljaku. Vijesti pišu kako će Lukšić smijeniti Veljovića i Jokovića. Sjeverna Koreja prekida program obogaćivanja uranijuma. Gotovo 200 poginulih u oluji na Filipinima. Naš gost ove subote je prvi čovjek Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđa Keković.
Ovdje 2/3 stanovništva živi u situaciji da se bori za golu egzistenciju. Dakle, definitivno mogući rast socijalnih tenzija i skoro izvjesan ukoliko vlada ne promijeni svoju politiku. To je nešto što će se desiti jer naši članovi i građani Crne Gore ne mogu da izdrže sve ove obaveze koje moraju da ispoštuju i prema državi i prema porezima i doprinosima i na kraju da znači imaju jedan dostojan život.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Unija slobodnih sindikata protivi se najavljenom poskupljenju struje od 6,8% jer smatra da je to novi udar na ionako male plate građana i ocjenjuje da je crnogorska elektroprivreda gubitke koje ima trebalo da naplati od firmi koje duguju, a ne od građana. Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavićević rekao je agenciji Mina Biznis kako će Unija o svojim daljim potezima ovih dana razgovarati, a za sada je otvorena mogućnost protesta. U isto vrijeme, Nova srpska demokratija pozvala je vladu i regulatornu agenciju za energetiku da hitno povuku odluku o povećanju cijene struje. U Novoj smatraju da su potrošači dužni da plate utrošenu električnu energiju, ali ne i nesposobnost, nesnalaženje i katastrofalno loše procjene nadležnih, počev od vlade do elektroprivrede, i zbog toga će podržati najavljene proteste koji će se održati u Podgorici. Ostale vijesti, kako piše list vijesti, nakon afere Listing, premijer Igor Lukšić u vladajućoj partiji dobio je podršku za smjenu čelnih ljudi u upravi policije i Agenciji za nacionalnu bezbjednost Veselina Veljovića i Vladana Jokovića. Pozivajući se na vladine i diplomatske izvore, vijesti saznaju da je Lukšić uspio da za to obezbijedi podršku u vrhu DPS-a, kao i kod koalicionog partnera SDP-a, uprkos početnoj rezervisanosti šefa DPS-a Mila Đukanovića. Istovremeno, direktor uprave policije Veselin Veljović do juna najavljuje hapšenja u okviru borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Veljović je u intervju dnevnim novinama istakao kako ne sumnja da će Crna Gora u narednih pola godine pokazati da napreduje i radi na ispunjavanju evropskih uslova. Još jedna vijest iz Crne Gore, olujno nevrijeme sa vjetrom na momente orkanskih udara pričinilo je tokom noći značajne štete na području Žabljaka. Obim i visina šteta još se tačno ne zna, vjetar je iz korijena čupao stabla od kojih su neka pala na ili u blizini kuća.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ono čega su se plašili u eurozoni počelo je da se ostvaruje. Bonitetna kuća Moody's snizila je ocjenu kreditnog rejtinga Belgije za dva nivoa, sa A1 na A3. Moody's je početkom sedmice ocijenio da eurozona naginje daljim potresima, a još je u novembru upozorio da zaoštravanje dužničke i financijske krize u području eura ugrožava bonitetne ocjene svih članica Europske unije. Sjeverna Koreja pristala je da prekine program obogaćivanja uranijuma u vojne svrhe. To je bio uslov koji su Sjedinjene Američke Države odredile za nastavak pregovora o razoružavanju i pomoći u hrani. Vašington će za uzvrat Sjevernoj Koreji isporučiti 240.000 tona pomoći u hrani. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Tropska oluja Vaši, koja je zahvatila jug Filipina, usmrtila je najmanje 198 osoba, a oko 400 je nestalo. Oluja je najvećim dijelom zahvatila južno ostrvo Mindanao, a hiljade ljudi bježale su u viša područja kako bi se spasili. CNN prenosi da se još istražuje šta se dogodilo sa jednim selom za koje se strahuje da je zbrisano sa lica zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uobičajeno subotom podsjećamo se pojedinih događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Jedan od posljednjih živih narodnih heroja, 93-godišnji Jovo Kapičić, napadnut je u centru Beograda i tom prilikom zadobio je teže povrede. Izjavio je da motive nalazi u tome što se borio za crnogorsku nezavisnost, što je bio organizator Golog otoka ili što je bio jedan od ključnih ljudi u operaciji hapšenja četničkog vođe Draže Mihajlovića. Osude su stigle sa svih strana. Direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević kaže kako nema sumnje da su razlozi napada politički.
Koji bi drugi stajao? A ono uvek u istoriji će reći da su ludaci. Vi znate, Georgij Dimitrov, svi atentati su, sve napadi su od ludaka. A onda vidimo da su ti svi ludaci organizovani. Umjesto da bude političkom voljom postepeno ukidano nasilje, ono je legalizovano. I što je najvažnije, svi to znaju. Jer neko to u parlamentu nekad osudio takve stvari.
Nema da je Dragoljub Mićunović nedavno rekao, ako je ovo Kapičić nevino, onda sam ja kriv.
Prvo treba da imate jednu stvar u videnju. Šta je sa spomenikom u Kragujevcu? Vi imate uništenje cele te antifašističke tradicije, a imate i razvoj rusofilstva. By the way, ne više volimo Putina, ne?
Slobodno društvo je uslov slobodnog i politički obrazovanog pojedinca i bez toga ni jedna država, pa ni Crna Gora, ne može postati demokratska. To se između ostalog čulo na tribini u Podgorici pod nazivom Političkim obrazovanjem do demokratije. No, na to u kakvom trenutno društvu živimo, akcenat je posebno stavio profesor Radovan Radonjić. Kaže da je tranzicija kroz koju nas vodi vladajuća DPS izrodila nepristojno bogate, osim i moćne, i govori o tri kategorije svijesti koje dominiraju.
Jedna je koja u odobravanju i obožavanju svega što dolazi s vrhova vlasti vidi smisao svog postojanja i raison d'etre cjelokupnog političkog života Crne Gore. Drugu koja antipodo u kritici bezuslovnoj i bespoštednoj svega toga vidi jedini izlaz, i treću koja se, ponašajući se u skladu sa onim hrišćanskim sustine ad abstine, dakle čuti i trpi, ponaša kao neko koga se sve to ne tiče i napadno je odsudan iz političkog života Crne Gore.
Šta je na istom skupu konstatovao Goran Danilović iz opozicione Nove srpske demokratije.
Mi definitivno imamo deficit slobodnih pojedinaca, a slobodni pojedinci su preduslov za slobodnu zajednicu. Imamo deficit zbog toga što sistem koji smo naslijedili nije veličao slobodnog pojedinca. Kod nas nikad nije bilo važno šta misli čovjek, nego je bilo važno koliko je jak aplauz za ono što ste vi rekli.
U Skupštini Crne Gore otvorena je izložba jednog od najboljih crnogorskih karikaturista Darka Drljevića. Svoje odraze na zidovima Skupštinskog hola mogli su da ugledaju crnogorski političari, predstavnici Evropske unije, strani ambasadori. Kako je sebe doživio poslanik pokreta za promjene Branko Radulović?
Da sam ovakav, ne bi se oženio i ne bi se možda oženio s mojom sadašnjom suprugom. Mislim da me ovaj bio je možda neki režimski karikaturist, tako da nisam zadovoljan u pravom smislu.
Za utiske Srđan Janković pitao je i prvog čovjeka Skupštine Ranka Krivokapića.
Na ovoj karikaturi vašoj, gospodine Krivokapiću, vidi se da nekako opominjete gornje redove parlamenta iz te opozicije, je li tako?
Da, tačno se pogodili strani trenutak kada je to bio pogled.
Kako to objašnjavate?
Mislim da je bilo malo bučnije na strani opozicije u tom trenutku.
A možete li nam samo prokomentarisati i iz vlade, imamo dvojake osjećaje, svaka je muka na gospodina Lukšića, a gospodin ministar inostranih poslova je nasmijen.
A tako i treba bude rasporedom obaveza, a vjerojatno i gospodin Roćin je duže u vladi i u javnim poslovima, pa drugačije raspoređuje terete.
Epilog višednevnih natezanja da li će biti studentskog protesta nakon što je otkazan zajednički sa radnicima bio je taj da je u četvrtak održan u organizaciji studentskog parlamenta i to u holu tehničkih fakulteta. Ilija Kaluđerović.
Znači nismo ispred tehničkog fakulteta, nego smo ušli u fakultet zbog vremenskih neprilika da bi studenti ne bi kvasili.
Zbog kiše, prethodnog sastanka sa premijerom Igorom Lukšićem ili političkih pritisaka, tek okupio se mali broj studenata. Izostali su predstavnici Studentske unije, Filozofskog fakulteta iz Nikšića i dio studenata Fakulteta političkih nauka. Za profesorku Mirjanu Kuljak, očigledan raskol u studentskom pokretu izazvala je vlast, primjenivši isti recept kao i protiv drugih sličnih inicijativa koje su potencijalno mogle da je ugroze.
Ležem po upravnoj matrici još prije 20 godina, znači to je s one strukture vlasti koje koriste medije i tajne službe i neformalne kanale, razbijaju svaki pokušaj ujedinjavanja, ja iz ovih crvenih krvnih zrnaca, zdravih struktura društva, i to je ono što režim u stvari radi sad i studentskom pokretu. Naravno koriste lične interese pojedinaca, uglavnom ovdje se radi o tome da se ne dozvoli ujedinjavanje zdravih snaga u društvu i ne samo unutar studentskog pokreta, nego i studentskog pokreta sa drugim strukturama, sa drugim socijalnim grupama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli, izostao je zajednički protest studenata i radnika, no brojni pokazatelji govore kako je pred Crnom Gorom teška godina u ekonomsko-socijalnom smislu i kako se radnička nezadovoljstva lako mogu izliti na ulicu. To je povod što je ove subote naš gost, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, koji najprije naglašava kako se situacija u Crnoj Gori već može nazvati dramatičnom.
Jer vjerovatno znate da smo nedavno prema statističkim podacima objavljenim ispostavilo se izgubili nekih 13.000 radnih mjesta. Svako radno mjesto u Crnoj Gori koje izgubimo znači jednu porodicu novu koja će doći na socijalne jasle. U nekoliko godina krize vlada i država Crna Gora uglavnom je rješavala biznis barijere, uglavnom je izlazila u susret stranim investitorima, uglavnom je sve to bilo na teret građana i zaposlenih, i u ovom trenutku Unija slobodnih sindikata Crne Gore je objavila zvanično da nećemo više dozvoliti da se dalje urušava standard zaposlenih. Dakle, moramo da podvučemo crtu i krajnje vrijeme da nova vlada počne da razmišlja o tome kako da građanima Crne Gore i zaposlenima vrati standard, kako da opet dobijemo taj srednji sloj, jer ovdje 2/3 stanovništva živi u situaciji da se bori za golu egzistenciju.
Tokom rasprave o budžetu za narednu godinu u Skupštini čula su se upozorenja kako će stalna kupovina socijalnog mira u Crnoj Gori na kraju dovesti u pitanje taj isti socijalni mir. Je li u godini pred nama moguć rast socijalnih tenzija u mjeri da bi dovele do socijalne eksplozije i masovnih protesta, i gdje vidite rješenje za nagomilane probleme, kako dakle gasiti socijalna žarišta kada je u budžetu para sve manje, a država je sve zadužena?
Dakle, definitivno mogući rast socijalnih tenzija i skoro izvjesan ukoliko vlada ne promijeni svoju politiku. To je nešto što će se desiti, jer naši članovi i građani Crne Gore ne mogu da izdrže sve ove obaveze koje moraju da ispoštuju i prema državi i prema porezima i doprinosima, i da na kraju da znači imaju jedan dostojan život. Ono što mi kao ozbiljna asocijacija smatramo i što smo rekli vladi jeste da budžet na način kako je koncipiran, na način kako se sredstva iz toga budžeta troše, mislim, u neracionalno, i ovdje posebno potenciramo te rezerve koje u budžetu postoje, i ono što je najbitnije jeste da taj budžet može da bude mnogo veći ukoliko bi institucije sistema Crne Gore zadužene za punjenje tog budžeta, a posebno mislim na poresku upravu, bile efikasnije, onda bi zasigurno i ta situacija bila sasvim drugačija. Naravno, moramo da promijenimo politiku kad je u pitanju razmišljanje o budžetu i da se konačno okrenemo ka toj slici da očuvamo socijalni mir, ali ne po svaku cijenu, nego konkretnim mjerama koje će vlada preduzeti. Ništa niko ne treba da nam poklanja, ali od ovog proizvoda kojeg svi zajedno stvorimo u Crnoj Gori, jedan mali procenat ljudi uzima najveći dio kolača, a svi mi ostali uzimamo jedno sasvim malo parče i mislimo da je rješenje tu. Dakle, vladavina prava, borba protiv korupcije i kriminala dovešće nas opet da budemo građani Europe koji imaju zavidan standard. Ja čak mislim, obzirom na broj stanovnika, na sve resurse koje posjeduje Crna Gora od prirodnih ljepota do rudnih bogatstava i da ne nabrajam, mislimo da bi ziste mogli da po standardu budemo u samom vrhu kad je u pitanju Europa.
Međutim, ono što je stvarnost, a na koju često, odnosno sve češće upozoravaju iz redova sindikata Unije slobodnih sindikata, čiji ste vi generalni sekretar, jeste na mogućnost uličnih manifestacija radničkog nezadovoljstva. Posljednja informacija jeste upravo da vi najavljujete proteste zbog mogućnosti da poskupi struja u Crnoj Gori. Šta nam o tome možete reći i da li u artikulisanju radničkih zahtjeva očekujete bolju koordinaciju i sinergiju sa Savezom sindikata?
Unija slobodnih sindikata Crne Gore je objavila svoj stav i rekli smo da nećemo dozvoliti dalje urušavanje standarda. Kad to kažemo ovdje, mislimo na bilo kakvo poskupljenje cijena roba ili usluga koje, odnosno osnovnih životnih namirnica, energenata, koji bi značajnije ugrozili poziciju i budžete porodica naših članova. Dakle, ovdje konkretno sada očekujemo da li će doći do novog poskupljenja cijene električne energije, što bi sigurno bio jedan novi udar. Mi smo i danas dali saopštenje da nećemo se libiti toj činjenici, da pozovemo naše članstvo i građane na protest ukoliko dođe do takvog poskupljenja, odnosno ukoliko na bilo koji drugi način se nastavi dalje srozavanje našeg standarda. Znači, mi ne želimo te proteste, ali mi mislimo da vlada ima pravo da misli da u državi Crnoj Gori je sve u redu, da građani su zadovoljni ukoliko oni ne iskažu nezadovoljstvo. Dakle, ostaćemo dosljedni i principijelni kao i za sve prethodne godine i ispoštovat ćemo taj stav ukoliko ne riješimo to pitanje u jednom dijalogu socijalnom koji podrazumijeva ravnopravnost obje strane.
Niste mi odgovorili, dakle, kako očekujete koordinaciju i sinergiju sa Savezom sindikata nakon početne, oprostite, faze rivaliteta i nepovjerenja, pa čak i podozrivosti? Čini se da ste počeli sa, uslovno rečeno, objedinjavanjem snaga, kao što je bio slučaj sa štrajkom zdravstvenih radnika.
Jest. Tog rivaliteta ne postoji. To je možda samo nešto što se doživljava na jednoj globalnoj sceni da egzistira među nama. Mi želimo saradnju sa Savezom sindikata Crne Gore. U Crnoj Gori je jedna novina ogromna što imamo dvije reprezentativne sindikalne centrale, što smo dobili taj pluralizam, da više nema monopola i to je možda jedno stanje gdje se naše kolege malo teže prilagođavaju, ali očito da vrijeme koje je prošlo liječi određene rane i mi se više sarađujemo i naravno moramo biti na istom zadatku kada je u pitanju zaštita ekonomsko-socijalnog položaja i profesionalnih interesa naših članova. Tako da ta saradnja je uspostavljena i ona će jačati iz dana u dan.
Koliko ste zadovoljni saradnjom kada je riječ o socijalnom dijalogu? Koliko tu ima problema? Koliku težinu ima glas Unije sindikata? Jesu li prepreka dogovoru u korist radnika povremeni dilovi između vlade, Unije poslodavaca, pa i Saveza sindikata Crne Gore?
Socijalni dijalog u Crnoj Gori je napravio jedan iskorak u tom pravcu da ulaskom Unije, a definitivno Unije uspjela da uđe u određena tijela bipartitnog i tripartitnog socijalnog dijaloga, institucionalizovanog, međutim još uvijek država Crna Gora nije spremna da napravi ključni iskorak. A kad to kažem, ovdje mislim na sljedeće. Zakon represivnosti kaže da svi represivni sindikati na nacionalnom nivou imaju pravo da učestvuju u tom dijelu. Međutim, drugim zakonima kojim se definiše ko ulazi u tijela upravljačka gdje bi mi trebali da imamo naše predstavnike, oni su stavili jednu novu normu koja kaže da to predstavnika daje onaj sindikat koji ima više članova i naravno tu je država, odnosno vlada, prepoznala Savez sindikata Crne Gore kao sindikat koji ima više članova i uopšte sada je manje bitno da li oni imaju više članova ili ima više članova Unija, ali je bitno to da su napravili mehanizam novog monopola za jedan sindikat, pa bilo da je to Savez ili Unija, čime se krši ona intencija i zakon represivnosti sindikata, to je da pluralizmom razbijemo monopol, odnosno da se ne može desiti da Unija ili Savez ili bilo koji drugi sindikat sutra prodaje naše interese tako što će biti prepoznat kao neko ko je Bogom dan da vodi dijalog sa vladom i sa poslodavcima.
Na kraju, uporedo sa sivim tonovima privredne scene i socijalne svakodnevice, optimizam, reklo bi se, uliva to što Crna Gora odmiče u evropskim integracijama i što bi to trebalo da ima i refleksije na ekonomski sistem. Aktuelna je priprema crnogorskog pregovaračkog tima za koji je i sam premijer konstatovao kako bi trebalo da je široko strukturisan sa uključenošću i predstavnika civilnog sektora. Da li je bilo nekih kontakata sa vašim sindikatom i očekujete li učešće u timu za pregovore sa Evropskom unijom?
Naš stav jeste da je najljepši novogodišnji poklon kojeg je Crna Gora mogla da dobije njeni građani to što smo dobili uslovno rečeno datum pregovora za pristup Evropskoj uniji negdje polovinom naredne godine. Do sada sindikati u Crnoj Gori nisu uključeni u proces evropskih integracija. Unija je pokušala u nekoliko navrata da djeluje na način što je upozorila da sindikati moraju biti dio tog procesa. Nažalost, do danas niti je bilo kontakata, niti je bilo odgovora, niti se na tom planu ništa desilo. Međutim, iskreno očekujem da će prilikom formiranja pregovaračkog tima i na krovnom nivou, ali naravno i na nivou timova koji će raspravljati o pojedinim poglavljima, biti omogućeno represivnim sindikatima da daju svoje predstavnike, jer mi želimo da damo doprinos i ono što jeste za pohvalu u Crnoj Gori, to je da je ovdje skoro 100% mišljenje i građana i oba sindikata iz nevladinog sektora i naravno i političkih partija, da je naš put pravi put u Europsku uniju i to je nešto što i vlada na čijem čelu se nalazi gospodin Lukšić mora da afirmiše, ostavljajući prostor da svi učestvujemo u kreiranju društva kako bi što prije došli do tog cilja.
Bio je to Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata. Razgovor smo vodili juče prije nego što je objavljena informacija da će struja poskupiti gotovo 7%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj jedna tema iz regiona. Majka Zorana Đinđića, Mila Đinđić i njegova sestra Gordana Filipović Đinđić preko advokata Srđe Popovića podnijeli su krivičnu prijavu protiv političara Nebojše Čovića i Velimira Ilića, optužujući ih za umješanost u ubistvo srpskog premijera. Ni nakon 8 godina politička pozadina Đinđićevog ubistva nije razotkrivena, a tužilaštvo je tek prije godinu počelo ozbiljnije da prikuplja podatke o tome. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mila Đinđić i Gordana Đinđić-Filipović krivičnom prijavom traže od tužilaštva da sprovede istragu protiv bivšeg potpredsjednika vlade Nebojše Čovića i lidera Nove Srbije Velimira Ilića, tvrdeći da su krivi za neprijavljivanje priprema za izvršenje krivičnog dela napada na ustavni poredak. Čoviću se stavlja na teret i da je zajedno sa licima koja su već pravosnažno osuđena za ovo delo izvršio krivično delo podstrekavanja na ubistvo predstavnika najviših državnih organa. Advokat Srđa Popović kaže za naš radio da se prijava temelji na iskazima svedoka saradnika Dejana Milenkovića Bagzija iz 2006. kome je, kaže, sud poverovao jer bi mu inače oduzeo status svedoka saradnika i izjavi specijalnom tužilaštvu Miloša Simovića pre 7-8 meseci.
I u ove izjave se tvrdi da je Čović podržavao atentat, da je njima tvrdio da će on nakon toga postati premijer. Oni su očekivali da će on postaviti svog ministra unutrašnjih poslova, da oni neće biti otkriveni, da oni neće biti kažnjeni i time je u stvari njih podstekao i čak im je nudio i logističku pomoć. Nudio im je jednu lokaciju, to je bila lokacija onoga njegovog koordinacijalnog centra u Užičkoj ulici, iz koje može direktno se pucao rezidenti.
Popović je prvi put sa imenom Nebojše Čovića izašao u javnost u septembru 2011. kada je rekao da se on krije pod nadimkom Ćoki u iskazima Simovića. Nebojša Čović je jedan od članova Đinđićevog tima koji je pripremao petooktobarski prevrat, a u vreme ubistva premijera Đinđića potpredsjednik vlade kaže za radio Slobodna Evropa da je, citat, sramota to što radi Srđa Popović, kraj citata.
Mene njegova insinuacije uopšte ne interesuju, da vam kažem, jer to je pokušaj njegove političke promocije i ne znam kakve još, preko zloupotrebe dve nesretne žene. To što on iznosi, to su laži, neistine, insinuacije. Ja sam na raspolaganju državnim organima i svima onima koji žele sa mnom da obave razgovor.
U prijavi se navodi da nakon što je februara 2003. Velimir Ilić, gradonačelnik Čačka i lider Nove Srbije, primio pismo Milorada Ulemeka Legije, osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubistva Đinđića, kojim ga poziva da se uključi u akciju ponavljanja 5. oktobra kako bi srušili Đinđićevu vladu, da je sa sadržinom tog pisma upoznao Čovića, tadašnjeg potpredsjednika vlade, ali da su oni, iako su znali da Ulemek priprema napad na ustavni poredak, to zatajili od nadležnih. Velimir Ilić danas kaže da mu je žao što je majka pokojnog premijera podnela krivičnu prijavu protiv njega, jer, kako je rekao, nema razloga za to.
Tačno je da sam ja dobio neposredno pre atentata pismo od Legije, ali isto je tačno da sam ja održao konferenciju za novinare i prezentirao svima to pismo i tačno je da posle dan dva Čović je bio kod mene u poseti Čačku i da sam mu ja pokazao i to pismo i ispričao mu o čemu se radi. I tačno je da je Duško Mihajlović poslao njegove iz MUP-a da dam izjavu i da sam ja napisao izjavu i potpisao. Ali isto je tačno da sam ja za pismo obavestio pokojnog premijera Đinđića.
U prijavi se navode predlozi dokaza koji treba da se izvedu, a među kojima su Ulemekovo pismo, izvodi iz svedočenja pripadnika zemunskog kriminalnog klana, izvodi iz izjava tada aktuelnih političara i drugi. Advokat Srđa Popović kaže da sud kod iskaza svedoka saradnika, koji su po definiciji kriminalci, uzima sve u obzir ceneći njihovu verodostojnost.
Uzima u obzir i njihove motive za to što pričaju i njihovu pouzdanost i da se to uklapa u ostale dokaze i ceni se kao svaki drugi dokaz. Ako me smeta sama činjenica što su svedoci saradnici uvijek kriminalci, on bi trebao traži izmenu tog zakona da se zabrani upotreba svedoka saradnika.
Godine 2010. advokat Srđa Popović je također u ime majke i sestre ubijenog premijera Srbije podneo krivičnu prijavu i protiv bivšeg predsjednika SRJ Vojislava Koštunice i načelnika Vojno-bezbednostne agencije Ace Tomića zbog pobune crvenih beretki, koja je, kako Popović kaže, bila politički uvod u atentat. Čini se da je tužiloštvo za organizovani kriminal tek te 2010. nakon ove krivične prijave počelo da istražuje događaje koji su prethodili atentatu, mada se o političkim motivima govorilo još od prvog dana ubistva Đinđića. Zbog sporosti i neodlučnosti države da razreši političku pozadinu, njegova porodica je prinuđena da sama podnosi krivične prijave. Možda bi upravo one na neki način isprovocirile državu da konačno rasvetli političku pozadinu ubistva, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Srbija svih ovih 10 godina nije bila sposobna da napravi bilans i da napravi novi početak. I u tom smislu ova krivična prijava protiv Čovića je zapravo neka vrsta građanske, u ovom slučaju advokata Srđe Popovića, inicijative za ono što država nije uradila. Se može se reći da je to prosto negde na margini, jer država do sada nije davala pravu pažnju svim pokušajima tog advokata i drugih da nešto u tom pravcu učine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
17. decembar posjetimo obilježavaju negativne reakcije na odluku regulatorne agencije o poskupljenju struje u Crnoj Gori. Vijesti pišu kako će premijer Lukšić smijeniti Veselina Veljovića i Vladana Jokovića. Sjeverna Koreja prekida program obogaćivanja uranijuma. Gotovo 200 poginulih u Oluji na Filipinima. Olujno nevrijeme pričinilo štetu na Žabljaku. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.